Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný letní nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner.
Umělecká dneska Fatima Rahimi.
A Jan Škrob.
Což je umělec bytostí celou, že?
Samozřejmě. Fatima už to teda propálila, budeme se dneska bavit o umění. A budeme poměrně konkrétní, protože nás bude zajímat umělecký festival křesťanský s názvem Take Care.
Jakož i spolek Karavana, což je takový širší okruh křesťanských umělců, který se kolem tohodle festivalu točí. No ale teď už půjdeme do zpráv a já dávám první slovo Fatimě, která je má pěkně napsaný rukou, což je dneska trošku old school a no, je to vlastně taky umění úplně... psát rukou v zprávě, to už jsme zapomněli.
Já vůbec nevím, jak se to dělá. Občas píšu rukou a úplně zapomenu, jak nějaký písmenko se dělá, ale...
Tak kdyby se náhodou chtěli školení, tak já jsem připravená. Každopádně dnešní moje první zpráva je z Iránu a nebude to smutná zpráva, bude taková vlastně neutrální a názor si udělejte všichni ostatní, já nebudu. Iránský novinář Majid Pokhzad, teď to vždycky říkám v perštině, ať je slyšet trošku i perština, ve svém článku pro perské BBC píše o zajímavém poznatku v Iránu a to, že prosím, hrozně moc v iránském knižním trhu roste zájem o knížkách, které se točí kolem ateismu.
Aha.
A ještě pro doplnění jenom dodávám, že... ateismus je vlastně v Iránu trošku zakázaný, dokonce za to by člověk mohl dostat vězení nebo popravu dokonce.
Tak to je docela hodně zakázaný.
Hodně zakázaný. Přesto oblíbenými spisovateli tam jsou Sam Harris a Richard Dawkins třeba. A nejenom to, co je ještě zajímavější, to, že velmi oblíbeným a čteným autorem je také izraelský historik Hariri. To mi přišlo hodně zajímavé, ale jak jsem říkala, já mám k tomu z osobních důvodů trošku vlastně to budu ignorovat, nebudu to vůbec komentovat. Co si o tom ale myslíš ty, Petře? Ty se do Iránu nechystáš, nebo jo?
Já se tam teďka v nejbližší době asi nechystám, i když bych rád tuhle krásnou zemi navštívil, možná v nějakých lepších časech. Každopádně myslím si, že to je celá logické. Ono si myslím, že jsem o tom četl v dřívější době, že to není jenom problém Iránu nebo jev v Iránu, ale vůbec v autoritářských režimech, které jsou třeba v muslimských zemích, že lidi mají spojené to náboženství s establishmentem politickým a proto nutně to nutí hledat trošku jiná východiska.
No, jak se říká odříkaného chleba největší krajíc, že? No,
tak se to taky dá říct, to není sice iránské přísloví, ale mohlo by být. Tak Honzo, co tam máš ty?
Čilská policie provedla razii v sídle tamní biskupské konference. Důvodem je velké vyšetřování sexuálního zneužívání, které měly mít na svědomí členové řádu školských bratří Panny Marie. Abychom si to dali do kontextu, souvisí to například s problémy biskupa Juana Barrose, který podle přeživších o zneužívání věděl a snažil se je zamést pod koberec, kvůli čemuž měl i problémy u papeže Františka a tak dále. Kromě školských bratří se přímá obvinění ze zneužívání týkají ještě tří kněží a jednoho bratra kapucína. Zároveň jde podle všeho o velký nedostatek celé katolické hierarchie v Chile, která není schopna nebo ochotna podobné případy vůbec nějakým způsobem řešit.
Moje první zpráva je také z Jižní Ameriky a sice se týká náhlé smrti dost záhadné misionáře Carlose Ruda Vesta, který 38 roků sloužil v tropických oblastech a věnoval se pastorační a výchovně vzdělávací službě domorodému obyvatelstvu dost úspěšně a dost dlouhou dobu. Ten byl minulý týden nalezen mrtvý a neví se, kdo zatím stojí. Každopádně předseda konference biskupů Peru Miguel Cabrejos Vidarte vyjádřil soustrast tovaristvu Ježíšovu, jehož tohoto řádu byl Carlos členem a vyzval příslušné autority k objasnění násilného činu a vypátraní viníků. Faty, co máš dál?
Mám smutnou zprávu z Afghánistánu. Město Ghazni, což je hlavní město provincie Ghazni, který leží na východě Afghánistánu na hraně hranici s Pákistánem se stalo nedávno terčem Talibánu. Místní zpravodaje píšou, že fundamentalisté na město zaútočili ze všech stran, ale podle posledních zpráv to vypadá tak, že už Talibán jsou vytlačený z města ven, akorát, že po sebe zanechali 60 civilistů mrtvých a 145 vojáků a policistů.
Honzo, máš něco veselějšího?
Jak se to vezme, mám zprávu z podobného soudku jako zprávu předchozí, protože mám pocit, že teď zažíváme docela vlnu podobných odhalení, rozkrytí a snad i řešení poměrně závažných přestoupení uvnitř římskokatolické církve, ale abych se dostal tak k té konkrétní věci. Bývalý arcibiskup v australském Adelaide Philip Wilson byl odsouzen k 1 roku odnětí svobody za zatajování sexuálního zneužívání ministrantů knězem Jamesem Fletcherem v 70. letech. Fletcher byl za zneužívání odsouzen už v roce 2004. Wilson je zatím nejvýše postaveným římskokatolickým hierarchou odsouzeným za zločin související se sexuálním zneužíváním. Vzhledem k pokročilému věku, je mu 67 let a faktu, že je nepravděpodobné, že podobný zločin spáchá znovu, Wilson nepůjde do vězení, ale bude v domácím vězení v domě své sestry. Každopádně ten trest si odsedí.
Moje další zpráva je z Turecka a musím říct, že ani tohle není úplně dobrá energie. Vypadá to, že turecká vláda stupňuje takový tlak na náboženské menšiny a sice v konkrétním případě v takovém prohlášení o náboženské svobodě. To prohlášení komentoval Antony Liberakis, vedoucí východní pravoslavné církve právě v Turecku. Prohlášení se uvádí, že lidé různých náboženství žijí v uvozovkách volně v muslimském většinovém národě. Turecký prezident Erdogan prohlásil, že Turecko nemá žádné problémy týkající se náboženských menšin a příslušné menšiny to vidí úplně jinak. Prezidentova poznámka přišla uprostřed velkého sporu se Spojenými státy o uvězněného amerického pastora Andrewa Bransona. Americký prezident Donald Trump spolu s řadou kongresmanů tvrdí, že Turecko Bransona drží jako rukojmí a trestá ho za jeho křesťanskou víru v podstatě. A Limberakis dále obvinil vládu úplně otevřeně, že i nadále ze zhora zasahuje do činnosti ekumenického patriarchátu v zemi. A argumentoval tím, že Erdogan jedná jako diktátor, cituji, když žádá náboženské menšiny, aby podepsali dokument, který je v rozporu s realitou. Z obavy, že se jejich situace ještě více zhorší, nejsou schopni odmítnout. Konec citace. Konec zprávy.
Já mám takový svátečný tip oznámení a to, že 21. srpna začínala podle islámského kalendáře začínal teda svátek obětí z perštiny Eid al-Qurban nebo taky z arabštiny Eid al-Adha, což je islámský svátek, který ale také slaví drůzové třeba. Je to připomínka na Abrahamovu oběť berana bohu.
Katedrálu svatého Jakuba v rakouském Innsbrucku během rekonstrukce zakryla plachta s růžově vyšitým nápisem Solange Gott einen Part hat, bin ich Feminist. Tedy dokud má Bůh plnovous, jsem feministka, respektive feminista. Autorkou je umělkyně Katarína Cibulka. Instalace je součástí jejího projektu Solange, tedy dokud, který polemicky, byť ne teda zcela přímo, reaguje na častou výtku, že feminismus už dosáhl svých cílů a dnes je zbytečný. V tomhle konkrétním případě se poukazuje na to, že Boha si stále představujeme jako muže, konkrétně teda muže s plnovousem, což si já myslím, že tak úplně není přesné. A umělkyně souhlasí.
A to už je od nás asi ze zpráv všechno, pokud se nemýlím. A my si teďka pustíme první ze skladeb. Playlist pro dnešní den jsme konzultovali s našimi dvěma dnešními hostkami. A pokud se budete divit, že se vám to zdá trochu rozvrkočené, tak je to samozřejmě všechno schválně. První věc, co si zahrajeme, je vlastně asi tak nejvíc seriózní. Je to zpěvačka Imani, která má píseň právě Take Care. Jak se jmenuje i ten festival, o kterém bude řeč. Hergot. 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 O
spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. To byla zpěvačka Imani se svou písničkou Take Care a my tu máme okénko primárních pramenů, který dneska připravoval úžasný Petr. Petře, co tam máš?
Tak děkuju za to, to se ještě uvidí s tou úžasností. Každopádně my jsme si do okénka primárních pramenů po písničce Take Care nemohli vzít nic jiného než základní text nebo dokument, okolo kterého se tematicky točí festival, o kterém bude řeč, který se Take Care jmenuje. A ten dokument, o kterém je řeč, se jmenuje Laudato Si, je to encyklika papeže Františka, stará 3 roky, která pořád ještě docela silně rezonuje mezi lidem jak katolickým, tak i v širší ekumeně, a rezonuje taky proto, že je trošku kontroverzní, a rezonuje taky proto, že z něj vzešla taky iniciativa učinit 1. září takovým významným dnem, který je věnován vlastně péči o přírodu a ekologickým otázkám. No a já jsem se rozhodl, že si z toho přečteme právě kousek, řekl bych takový mističtější kousek toho dokumentu, který se rozjíždí až k takovým hlubším tajemstvím existence a veškerenstva.
Wow.
A vezmeme si to na 3 kousky a začne číst Honza.
Tajemství veškerenstva. Říci v židovsko-křesťanské tradici stvoření je více než říci příroda, protože se to týká božího plánu lásky, kde má každý tvor svoji hodnotu a svůj smysl. Příroda je často pojímána jako systém, který se analyzuje, chápe a řídí. Avšak stvoření může být chápáno pouze jako dar, který vychází z otevřené ruky Otce všech, jako realita osvícená láskou, která nás svolává ke všeobecnému společenství. Jeho slovem vznikla nebesa. Tím je nám ukázáno, že svět pochází z rozhodnutí, nikoli z chaosu či náhody, a to jej činí ještě vznešenějším. Je tu svobodná volba vyjádřená stvořitelským slovem. Vesmír nevznikl jako výsledek své volné všemohoucnosti, jako důkaz síly nebo touhy po sebepotvrzení. Základním důvodem veškerého stvoření je boží láska. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, co jsi udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Tak to je každý tvor objektem něhy Otce, který mu přiděluje místo ve světě. Dokonce prchavý život té nejvíce bezvýznamné bytosti je objektem jeho lásky, i několik sekund její existence zahrnuje svým citem.
Svatý Bazil Veliký říkával, že stvořitel je také nespočetná dobrota, a Dante Alighieri mluvil o lásce, z níž pohyb slunce má i všechny hvězdy. Proto se od stvořených věcí stoupá až k jeho milujícímu milosrdenství. Židovsko-křesťanské myšlení zároveň demitizovalo přírodu, aniž by ji přestalo obdivovat pro její krásu a nezměrnost, nepřikládalo jí už božský charakter. Tím je opět zdůrazněn náš závazek vůči ní. Nelze se vracet k přírodě na úkor svobody a odpovědnosti člověka, který je součástí světa a má za úkol pěstovat vlastní schopnosti, aby jej chránil a rozvíjel jeho možnosti. Pokud uznáme hodnotu a křehkost přírody a současně schopnosti, které nám daroval stvořitel, umožní nám to dnes učinit konec modernímu mýtu neomezeného materiálního pokroku. Křehký svět spolu s člověkem, kterého Bůh pověřil péčí o svět, interpeluje naši inteligenci, abychom poznali, jak jej orientovat a kultivovat a jak omezovat svoji moc.
V tomto světě složeném z otevřených systémů, které spolu vzájemně komunikují, můžeme objevit nespočetné formy vztahu a participaci. To nás vede také k myšlence na celek, který je otevřený boží transcendenci, v jejímž rámci se rozvíjí. Víra nám umožňuje interpretovat tajemný smysl a krásu toho, co se děje. Lidská svoboda může poskytnout svůj inteligentní přínos ke pozitivní evoluci, ale může také zasadit další škody, nové příčiny utrpení a momenty skutečné regrese. To dává prostor nadšeným a dramatickým lidským jejinám schopným přeměnit se v rozkvět osvobození, růstu, spásy a lásky, anebo v úpadku a vzájemné ničení. Proto se církev snaží nejenom upozorňovat na povinnost péče o přírodu, ale zároveň má hájit člověka především proti sebezničení.
Tak vztahy, participace, myšlenky na boží transcendenci, to všechno rezonuje tím tématem festivalu Take Care a už po písničce nám o něm přijdou popovídat Marie Dvořáková a Šárka Telecká, obě dvě umělkyně, které nějakým způsobem jsou činné na umělecké scéně, a v případě Šárky Telecké taky se tady objeví člověk, který má široké zkušenosti s kurátorstvím, což je disciplína v umění dost důležitá. No a já se už těším, co nám obě dvě řeknou.
Já jsem rád, že po tomhletom náročném a závažném textu, jakkoliv je důležitý, teď můžeme strávit chviličku tím, že budeme trošku relaxovat, trošku se uvolníme u písničky, která si o to opravdu říká, a je to Bird and Friends, skladba Plody moří, neboli Fruity di Mare.
Hergot, 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 duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla příjemná letní energie s trackem od kapely Bird and Friends a byly tam Fruity di Mare, byly tam Plody moří, byly tam vlny, bylo tam spousta barev. Pokud znáte ten videoklip, tak asi tušíte, že bude dneska nálada trochu rozverná a rozvernou náladu nám přinášejí také dvě naše dnešní hostky, Šárka Telecká a Marie Dvořáková. Ahoj.
Čau.
Ahoj.
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 My se dneska máme bavit o akci, která se jmenuje Take Care, na kterou jsme naráželi už v předchozím vstupu, ale já bych rád začal trošku od začátku, protože tahle akce je vyústěním už déle dobějších aktivit. Začal bych od spolku Karavana. Ten začal takovým neformálním setkáváním mladých umělců ze široké ekumeny a mě zajímá, kde se vzala ta chuť propojovat lidi z různých denominací právě pod hlavičkou umění. Jestli byla na začátku nějaká jasná vize, nebo se to usazovalo a měnilo postupně.
Proč se to jmenuje Karavana? To zajímá nejvíc mě.
Tak to mě taky zajímá.
Dobře, tak postupně, jo. Karavana vznikla jako experiment a nejdřív byla touha několika lidí nezávisle na sobě. A já jsem studovala střední uměleckou školu a byl to takový hodně zvláštní čas, hodně náročný, divoký. A vlastně po té střední jsem se tak nějak jako definitivně doobrátila a zjistila jsem, že jako bez hospodě na to asi úplně nebude fungovat. A zároveň jsem narážela na to, že často v tom uměleckém světě je, jakoby, je náročný být zároveň křesťan. A furt jsem si kladla tu otázku, jako proč, když vlastně jako Hospodin je největší umělec, podle mě, stvořil nás, stvořil celý svět a dává nám vlastně vůbec tu touhu tvořit a něco jako ze sebe dostávat ven, tak proč je to v současné době v takovým ostrém konfliktu na té umělecké scéně. A tak jsem se dlouho nějak za to jako modlila a řešila jsem to. A pak jsem potkala nějaký jako lidi, kteří to taky nějak vnímali podobně. Pak to ještě vygradovalo mým studiem na FUM, kde to bylo dost jako náročný. A v roce 2015 jsme udělali první takový experimentální víkend v Rudnici nad Labem, kde nám poskytli právě zázemí manželé Horákovi, kteří vystudovali DAMU a spravují klášter v Rudnici nad Labem a jsou hrozně otevřený všemu, takže nám poskytli zázemí. A my jsme nevěděli, jestli přijede 5 lidí nebo 10, jestli nás všichni pošlou do háje, že to je úplně úchylný, co tady děláme. A tak jsme to prostě zkusili. Oslovili jsme Víťu Marčíka, což je herec, který často hraje na ulici a už mi kolem 50 a má právě tu zkušenost žití. Živení se vlastně profesionálně uměním, ale zároveň s tou hodnotou křesťanskou. Takže nás tím tak provedl a na ten víkend se vlastně sjelo asi kolem 20 lidí. Od prostě napříč denominacema, napříč oborama a i jako to byli lidi profesionálové nebo jenom taky sympatizanti s uměním nebo i křesťanstvím. A tam vlastně, když jsme to zpětně na konci hodnotili, tak jsme všichni zjistili, že to vlastně chcem. Takže jsme v tom pokračovali a k tomu názvu právě Vítě Marčík měl už dlouholetou vizi, kterou si nazval sám pro sebe jako Karavana Můz a právě jako karavana mnoha umělců, která tak jako putuje světem a přináší něco jako z té boží pestrosti sem na zem. Tak my jsme řešili název a nějak to tak jako zapadlo, takže jsme převzali Víťovu vizi karavany.
Šárko, tvoje cesta do těchto kruhů byla trochu jiná. Možná by si mohla osvětlit taky, co děláš normálně běžně jako svoji práci a jakým způsobem si se s těmihle kruhy propojila, protože na začátku to vypadalo, že to bude aktivita spíš pragocentrická, což se naštěstí nestalo.
Já jsem studovala Akademii výtvarných umění v Praze, absolvovala jsem v roce 2012 a pak jsem se vrátila do Brna, kde doteď žiji. A v podstatě o karavaně už jsem slyšela od svých přátel, ale nikdy mi nevyšlo do té roudnice jet. Když jsem se ptala jednoho svého kamaráda, kde je následující termín na roudnici, tak mi prostě stroze odpověděl termín. A má další otázka byla, že snad má vznikat v Brně nějaká karavaní skupinka, je to tak? A on mi odepsal, ano, budeš dělat ty a já. Jelikož, jak říká Máři, já si myslím, že to má spoustu umělců v sobě, že umění nějaké obdarování a zároveň víra je nějaké vyznání a že jsou to dvě takové hodně silné věci a že spoustu umělců jako touží o tom se bavit, sdílet, jak se vzájemně obohatit. Takže když mi to ten kamarád napsal, tak v podstatě mě to přišlo naprosto jako normální. Takže jsme založili karavaní skupinku v Brně v roce 2017 srpnu. Už máme na Facebooku událost, budeme slavit první výročí v Lužánkách s dortem. A já jsem v podstatě, jak Máří mluvila o té roudnici, o tom experimentu, tak toho jsem se nikdy nesúčastnila. Takže my v podstatě si tu brněnskou část vedeme jako podle našich představ a nějakou třeba jakou přátelskou konzultací s Prahou.
Jaký okruh lidí karavana zatím oslovila? Jak je to rozložený věkově, denominačně, geograficky v rámci České republiky? To teď trošku jste na to narazili, tak existuje třeba víc těch sekcí místních, nebo je to Praha, lomeno Roudnice a Brno?
No, jako ty víkendy probíhají v Roudnici, pak vznikly právě skupinky v Praze a později i v Brně. A teď se uvažuje nad tím, že by vznikly i v Plzni, i Liberec je v jednání, ale jakoby na ty víkendy jezdí lidi z celé republiky.
A když se tak scházíte o těch víkendech, tak co se tam děje všechno?
Už postupně jako právě opouštíme jako tu rovinu experimentu a snažíme se to dělat jako víc profesionálně. Ale základem je, že vždycky se snažíme pozvat nějakého buď to zajímavého hosta, který je z toho uměleckého světa, buď to na nějakou jako přednášku nebo prezentaci jeho tvorby a nebo přímo nějaký výtvarný workshop. Vždycky tam máme víc jako na výběr. Zároveň je pro nás je i důležitý sdílet jako společně modlitbu, takže během toho víkendu jsou nějaké jako body, kde se můžeme setkat jako v modlitbě a i s tím se snažíme jak experimentovat. Jak jsme každý z jiný církve, s jinýma zkušenostma, tak hledáme nějaký jako společnou cestu a zároveň se obohacím tou svojí tradicí. Takže si myslím, že to stojí prostě na setkání, modlitbě, nějakých společných aktivitách a když máme třeba prodloužený víkendy, když se to dá spojit s nějakým státním svátkem, tak někdy i vzniknou nějaké věci, takže na závěr třeba děláme nějaký mini vernisáže a tak.
Zmínila jsi výtvarné workshopy, vernisáže, mluvíme tady o umění, ale rozumím tomu teda správně, že se jedná v první řadě o výtvarné umění?
Jo, no ne. Teda zní to tak, ale není. Jako naše idea je, aby jsme se propojovali napříč jako uměním, takže tam jezdí i herci, tanečníci, kameramani, výtvarníci, básníci, ale jako nejsilnější skupina jsou podle mě výtvarníci a hudebníci.
Kudy vedly kroky od karavaných aktivit k Take Care, o kterých jsme se bavili, ale doufám, že se budeme ještě víc bavit teď hned.
Myslím, že jako asi důležitým bodem bylo, když jsem potkala u Františkánu tady v Praze v centru u paní Marie Sněžný kamaráda, kterého jsem hodně let neviděla. Naposled jsem ho právě viděla na střední, kdy jsme někde spolu pařili. A pak jsem ho mnoho let později potkala v Habitu klášteře a když jsem si říká, co to je za...
Jako řeholníka teda.
Jako řeholníka.
Že to nebyl jako figurant nějaký.
Ne. Jako řeholníka říká, to je nějaký povědom, nějaký sympatický klub. No tak jsem za ním šla a říká, ty jo, jsi ty, Kuba. Ne, já už jsem Šimon. A takže jsme se znova po letech propojili a on právě studoval animovanou tvorbu a grafiku ve Zlíně, takže jako vlastně taky umělec nějak z podstaty. A přijel na náš víkend do Roudnice a byl z toho hrozně jako nadšenej a hrozně nás podporuje. A zároveň u nich v řádu přišlo skrz asi jako jinýho bratra Pavla, který je takový environmentálně zaměřený, tato myšlenka, že by bylo fajn upozornit na 1. září, který určil papež František jako den modliteb a oslavy stvoření. Takže františkáni přišli s tím, že by to chtěli nějak zpracovat, ale věděli, že na to nemají úplně kapacitu. A Šimona právě napadlo, že by mohl říct nám jako karavani, že bychom to mohli prostě nějak zpracovat.
Šárka do toho ale přišla z jiné strany zase, tak jaký byl tvůj vklad?
Já jsem se poprvé vůbec s nějakým širším týmem karavany viděla na Silvestru mezi rokem 2017 a 2018, kde jsme se bavili o tom, jestli do téhle akce jít a za jakých okolností. Karavana mě oslovila, jestli bych si nevzala na starost tu kurátorskou část, tedy tu výstavu. A mě to hodně fascinovalo, protože jsou to opravdu, je to nádherný zázemí, krásný prostory, i včetně františkánské zahrady, to je úplný sen. A tam v podstatě vznikaly takové první představy o tom, co by to mohlo být. Vůbec jsme netušili ještě, že by to jsme třeba nazývali festivalem. Ale vzhledem k tomu, že jsou to dvě výstavy a ten doprovodný program je inspirovaný tím tématem, ale úplně se neváže k té výstavě, tak jsme to pojmenovali festival. Ale je to spíš takový jakoby menší festival, není to ten klasický festival.
O co všechno teda v Take Care jde, co je v rámci akce k vidění, slyšení, zažití?
Tak jak jsem zmínila, jsou to dvě výstavy. Nakonec jsme se rozhodli, že každou výstavu kurátoruje někdo jiný. Já kurátoruji tu část v ambitu, tedy uvnitř. Tam je vstup z nádvoří kostela Panny Marie Sněžné a tu část zahradě kurátoruje Aleš Novák. Oba dva jsme vystudovaní umělci, tedy ten náš přístup je takový jako volnější a není zas až tak hluboce teoretický. Další část je doprovodný program a ten už má na starosti hlavně Eddie. S dalším týmem to ví víc Máří o tom.
Jo, no ten doprovodný program si vzala na starost Eddie Benáková a Veronika Svojanovská a vlastně od začátku výstavy během celého průběhu bude probíhat doprovodný program. A vyvrcholí to právě 1. září, kdy ve františkánské zahradě se vlastně chceme, my se to tak jako technicky nazýváme oslavou stvoření. A bude tam k vidění právě třeba divadlo Honzy Horáka, který má takový vtipný představení František Blázen. Do toho tam bude Ellen Makubirov a Meet Slam Poetry, která tady vlastně byla minulej nebo předminulej díl. Autorský čtení básní, koncert Mimartev, do toho bude i komentovaná prohlídka právě tady s kurátorkou Šárkou, která může nějak víc objasnit a přiblížit umění, které tam je vystavené. A jinak během té výstavy bude třeba i přednáška Marka Orkováchy, který vlastně i vydal knížku, ve které se nějak vztahuje k té encyklice Laudato si. A zároveň tam je třeba zajímavý bod programu diskuzní večer, kde vystoupí Šárka a s Věrou Novákovou, která je pro nás takovým čestným hostem spolu s bratrem Benediktem, který má asi 97 a vlastně kdy si chtěl být taky malířem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Džumelec v Hergotu na Radio Wave a jeho hudební úvahách Klonovaný suk a my si povídáme s Marií Dvořákovou a Šárkou Teleckou o křesťanském uměleckém festivalu Take Care.
No, když to tak poslouchám, tak v podstatě to zarámování celé akce je vázaný na tuhle tu konkrétní encykliku a u toho mě napadají dvě věci. Jednak, že byla poměrně kontroverzní, zvlášť v některých kruzích, když vyšla. Druhá věc je, že by někdo mohl říct, tak vy jste ekumenická skupina, ale zarámování jste dali teda vrcholně katolický, do kláštera a ještě vázané tadyhle na práci, která vyšla z papežského stolce. Jak to vnímají ti umělci, kteří jsou pod tím podepsaní, protože zdaleka ne všichni jsou katolíci taky.
Mm-hmm. No, tak to bylo to, nad čím jsem se hodně zamýšlela, když vůbec tahle nabídka byla, protože já jsem spíš z toho protestantského prostředí. Papeže vnímám jako inspiraci. A jelikož to téma mi přijde nosný, je to téma, které je společensky hodně aktuální, řeší se v mnoha kruzích, tak jsem k tomu přistoupila to téma jako vztah životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí, k společnosti, spíš takhle obecně. Když jsem oslovovala umělce, tak už to bylo opravdu na základě tohohle tématu, ale zase jako inspirace. Takže já si myslím, že tu encykliku v podstatě nikdo ani nečetl.
Je to pravda? Nikdo ji nečetl?
A z těch vystavujících umělců můžu udělat nějakou anketu. ale já jsem jim posílala třeba i proslovy papeže k tomu dní 1. září, kde jsou ty myšlenky vždycky k tomu konkrétnímu roku takový jako stručnější.
Jak se teda do filozofie festivalu a do obsahu toho, co tam uvidíme třeba na těch výstavách, promítá tahle ta inspirace?
Tak je to základní téma, na základě kterého já jsem ty umělce oslovila, takže to buď mohlo znamenat, že už jsem tohle téma v jejich tvorbě viděla, anebo že jsme se domluvili, že na základě tohle témata vytvoří novou věc. Takže to téma je opravdu jako červená linka.
A jak se to teda konkrétně, v čem to je, všude vidět a jak to kdo pojal, když to vezmeme teda umělce po umělci, jestli to takhle jde?
Ten koncept, jak jsem vybírala umělce pro výstavu, tak nebyl jenom to téma, ale zároveň je to v podstatě pro mě i hodně zajímavá spolupráce s církví, konkrétně s bratry Františkány, kdy jsme to i v průběhu často konzultovali, jaký umělci tam budou a s čím. A stala se taková zajímavá věc, že já jsem původně chtěla být víc otevřenější a vybírat opravdu umělce, kteří se dlouhodobě a opravdu jako hluboce zabývají tímhle tématem. Ale pak jsme se v podstatě zhodli na tom, nebo vyšlo z přání bratří Františkánů, že by byli rádi, aby ti umělci měli pozitivní vztah ke křesťanství a respektovali tyto hodnoty. Tím pádem pro mě jako kurátorku se ten výběr umělců jako velice zúžil.
A nebylo to úplně likvidační teda?
Nevnímala jsi to jako nějakou cenzuru?
Tak já jsem to od začátku vnímala, že to je spolupráce a že jsem svobodná bytost a můžu říct, jestli tahle spolupráce mě nadále zajímá nebo ne. Respektovala jsem tuhle podmínku, že jsem si říkala, že to může být pro mě jako zajímavá zkušenost, ale do budoucna to není nějaký jako způsob práce, jak bych na věky chtěla pracovat. Zároveň, ale já jsem měla jinou podmínku, která pro mě byla taky dost podstatná a na kterou zase oni přistoupili. A to byla ta kvalita. Já jsem řekla, budu dělat výstavu, ale nebudou tady krásné krajinky, které se všem budou líbit, ale to bude to dobrý umění, který uspěje v jakékoliv další galerii. A oni s tím souhlasili. A tohle vnímám jako hodně velkou věc pro mě ze strany církve, že v církevním prostředí může být dobrý současný umění.
A je tam teda?
Nebylo je tam, samozřejmě.
A ještě jednou budu tlačit, mě opravdu zajímají ty konkrétní teda jako věci na té výstavě.
Jo, tak jak Petr říkal, jestli jsou tam kvalitní umělci, tak já začnu postupně od jedničky. Začíná to Anou Holačovou, která je absolventkou akademie, je to moje spolužačka. A Aně, jako jedné z mála, se podařilo, že již teď je zastupovaná galerie Hand Kastner, která je v podstatě takovou první soukromou galerii v České republice a vystavuje umělce po celém světě, vystavuje na veletrzích a Aně se fakt daří prodávat. Takže bych řekla, že v tom současném umění je taková, co se teda týče té, když to teď řeknu jako tak hloupě, nějaké i té komerční úspěšnosti nebo té frekvenci těch výstav, tak je to taková jako v současné době hodně respektovaná umělkyně. Zde máme započeny 4 díla z galerie, které teda nejsou vytvořeny pro naši výstavu, protože Anna tvoří pro mnohem větší výstavy ve světě, ale jsou to díla, které souvisí s tématem. Jsou tam 4 hlavy. Ty 3 hlavy mají seříznutý obličeje. Místo těch obličejů je taková deska, nebo plocha, místo obličejů je plocha a na té ploše je digitální tisk. Na jednom tom tisku je malý mravenec, na druhém takhle. Ono je trošku těžký mluvit o umění, jo? Takže
rozhlas není úplně ideální médium pro výtvarné umění, toho jsme
to
si
ne,
samozřejmě
ale
vědomi.
Zase ta představa, že jo, tady zafunguje a já jsem si to představila a vypadá to teda hodně zajímavě.
Jo, tak já bych jenom zmínila, že teda 3 hlavy nemají obličejovou část a v jedné z nich je ravenec, v druhé je takový retroholící strojek a ve 3. hlavy jsou 2 hlavy do sebe a sdílí jedny brýle. A první hlava, kterou to začíná, tak je hipster. Ta má obličej. A logo. A mám pokračovat s dalšími umělci.
No určitě.
Druhý umělec je Filip Dvořák. V podstatě tam ta komunikace byla zas trošku jiná, protože Filip říkal, že se úplně ekologickým tématem nezabývá, ale ta myšlenka festivalu ho nadchla. Ale v podstatě je zajímavý, že i když pracoval na to téma, tak v závěru došel k věci, která vypadá skoro stejně jako věci, které normálně dělá. Ale víc v tom našel to téma. A to jsou v podstatě 3 obrazy. Nejsou to klasické obrazy. Je to takový materiál polystyrenu, do kterého on vyřezává klasické ornamenty, jako by tradiční forma umění vyřezávání do dřeva, ale to vyřezávání do plastu. A on přemýšlí nad takovou apokalyptickou situací, kdy už v naší společnosti třeba budou jenom plasty, ale my stejně budeme mít potřebu jít do nějaké hloubky a hledat tradiční způsoby projevu a asi i uvažování. Pak tam máme Roberta Palucha. Tam jsme vybrali již ze vzniklých věcí. Jsou tam objekty s názvem Prorok a proroček. Jsou to dvě hlavy postavené na zemi a místo vlasů mají jak je rejžák a tam jsou takový ty jednotlivý, hodně silný, to není ani štětina, ani vlákno. V podstatě ty vlasy jsou vlákna z rejžáku, který kopírují kresbu toho dřeva, což je modřín. A ty vlasy jsou tvořený tak, že to trochu vypadá jako kruhy v obilí. Asi k tomu nechci nic říkat, já bych chtěla, aby i posluchači měli příležitost si udělat nějakou svoji vlastní interpretaci. Dala tam Robert má super materiály, pak tam má práci s takovým ochlupeným drátem. Taky jsou taky kostřičky na zemi.
To zní všechno hrozně zajímavě a úplně se těším na tu výstavu teda.
To je zatím jako půlka z toho ambitu, je tam 6 umělců, tak ty jsi vybrala půlku.
Padla tady řeč o tom, že vlastně dělat takovouhle akci ve spolupráci s trošku specifickým církevním prostředí vyžaduje nějakým způsobem dohadovat se o podmínkách s druhou stranou. Padla podmínka na jedné straně, ale i na druhé straně. Jak vypadá ta interakce, když už je to teďka v plném proudu?
Já budu upřímná, prošli jsme si jako mnohým tříbením a tavením v týmu, které vlastně dneska jsme se o tom se Šárkou bavili, že jsme vyhodnotili, že nás to docela dobře vyzbrojilo na tenhle přípravný týden, který fakt je intenzivní a už vlastně týden bydlíme u Františkánů v klášteře, kde nám poskytli zázemí a je to pro nás všechny dost jako neuvěřitelný zážitek, protože oni ač jako místa, které většinou jsou pro ně jako třeba refektář, což je jídelna, tak jsou teďka umožnili, aby 2/3 refektáře byly obývaný jednou umělkyní Johanou Mertou, která tam prostě už týden připravuje svůj instalaci, je tam naprosto, tam expanduje mnohým materiálem a oni jsou strašně jako tolerantní a dokonce furt nám děkujou a tady si něco nepotřebujou, jsou nás na grilovačky a tím, že jsou ty umělci z různých církví, tak tam dochází prostě fakt k ekumenickému střetu, takže některý třeba umělci, kteří jsou z evangelikální církve, tak najednou jsou poprvé v klášteře, baví se s mnichama nebo s řeholníkama a zjišťují, že vlastně mají fakt podobnou řeč, něco společného a nejenom něco, ale někoho.
Mě zajímá jedna věc, která tady byla zmíněna tuším dvakrát, a to je slovní spojení křesťanské hodnoty. Je to takový dneska hodně populární, hodně se o tom mluví, zároveň spousta lidí neví, co se má pod tím představit a ty lidi, kteří se tváří jako, že vědí, co si pod tím mají představit, si pod tím představují věci, které třeba já si pod tím představovat nechci. Jak to máte vy? Co to znamená pro vás? I v kontextu toho umění.
No, já na to pohlížím asi dost široce, nebo teďka na to mám koukat z pohledu umělce nebo z pohledu konzumenta umění.
To záleží asi na tobě, co je ti blížší v tuhle chvíli.
No, protože mě se čím dál víc stává, že prožívám určitý nějaký jako boží dotek i skrz třeba umění nebo i hudbu, která primárně není prezentovaná jako křesťanská. Takže to mě jako baví na Bohu, že je takovej dost jako tvořivej a že se dokáže vlézt do čeho zrovna potřebuje. Takže to je jakoby jedna rovina, co vnímám a nedá se úplně jako nějak pojmenovat, definovat. A zároveň křesťanský hodnoty, no já bych předal slovo Šárce a budu na těch chvilku ještě přemýšlet.
Je to takový horký brambor, já to chápu, ale zkusme se k tomu probrat právě z téhletý strany, protože jinak se toho termínu chápou extremistický sdružení třeba z krajního spektra politického a to opravdu asi není to, o čem se tady bavíme a asi to není ani to, co ta výstava odráží.
To není, no. Já bych se zeptala třeba vás, myslíte si, že naděje je hodnota?
Ano,
určitě jo.
A píše se o naději v Bibli?
Určitě ano.
Tak takhle to vnímám já.
Takže naděje je jako křesťanská hodnota.
Takhle to vnímám já, taky nemám ráda to slovní spojení. Zároveň bych byla ráda, kdybych mohla mít nějaké jako jiný sousloví, který používat. No. Máte nějaký?
Vlastně nevíme. Ale to není vlastně otázka v tuhle případě na nás. Mě zajímá ještě jedna věc. Narazili jsme na to, že jak karavana, tak možná i tahle ta veřejná akce je nějaký navázání na přerušený tok toho setkávání křesťanů, umělců v minulých letech. Já ještě pamatuju takový okruh lidí kolem setkávání v Brně, který se jmenovalo Hrajte dobře a zvučně, to už z podstaty toho názvu bylo spíš o hudbě. Nicméně zajímalo by mě propojení těch aktivit taky mezigenerační s lidma, kteří se o něco pokoušeli v mnohem asi horších časech, kdy museli dělat průkopnickou práci třeba v 90. nebo ještě dřív. Vím, že tam máte jednu osobnost, která je určitě mezigeneračně prostupná, ale zajímají mě další souvislosti.
Já si myslím, že to je hodně jako na konkrétním projektu, že třeba ta výstava, tak ta je vybírána nějak kurátorsky, aby to dávalo smysl v tom prostoru i k tomu tématu. Potom, když se setkáváme, tak je to takový přirozený, že máme v podstatě víceméně bližší vztahy ta jedna generace. Ale já si třeba hodně přeju, aby mezi náma byli někdo starší s více zkušenostma. To je sen.
Jak to má Marie?
No, já jsem tomu naprosto otevřená a jsme jako párkrát zvali nějaký starší umělce, ale oni jsou dost vytížení. Takže jako byl tam ten Vítě Marčík, který už prostě je vlastně o dvě generace třeba dál. A přemýšlím, na tu výstavu se nám podařilo, nebo v Šárce se podařilo sehnat tu Věru Novákovou, které je 90, tuším.
Teďka oslavila v lednu 90. narozeniny, takže to je takový dárek narozenina.
Tak to se opravdu nedá říct, že byste nebyli otevřený starším generacím.
A ona je strašně skvělá. Teď cestou jsme si se Šárkou právě říkali, že je to taková naše karavaní babička.
No, spíš taker babička.
Jo, ale je vlastně pravda, že v Roudnici, že už dlouhý léta Eva Brodská, která vlastně absolvovala, myslím, textilní tvorbu na Umprum a její práce je hlavně zaměřená na tvorbu jako gobelínů, často právě s přesahem do křesťanských jako témat nebo motivů. A ta se na karavaních víkendech taky objevuje. Byli jsme i u ní na návštěvě v ateliéru, to bylo velmi inspirativní. A no, takže chceme jich víc, klidně přijďte, prosím vás, jestli nás slyšíte.
Tak to je velká výzva na závěr. My vám strašně děkujeme, že jste přijeli pozvání k nám do Hergotu, že jste tady představili festival, na který teda se moc těším, až se půjdu podívat na ty výstavy, snad i na ten doprovodný program. A přejeme vám hodně síly a taky boží požehnání do vaší práce výtvarný i jiný a do vašich životů. Díky moc.
Díky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave jsme si povídali s Marií Dvořákovou a Šárkou Teleckou jako reprezentantkami festivalu Take Care, na který vás také zveme.
No a nakonec si pustíme písničku, která s tím festivalem taky souvisí, protože v rámci doprovodného programu vystoupil Martin Kišperský a z jeho solové desky si teďka zahrajeme Hezký večer.
Tak nezapomeňte si dát trošku umění a ahoj.
Mějte se krásně, ahoj.